Halo? Sveika, Ilga! Šeit tava skolas draudzene Sarma. Vai, cik patīkami! Vai tu esi Rīgā? Nē, es esmu Cēsīs, mājās, bet rīt es braucu uz Rīgu kopā ar savu meitu. Lieliski! Ar ko jūs braucat? Ar autobusu. Vai iebrauks pie manis ciemos? Labprāt! Tikai es nezinu, kā atrast tavu māju. Adrese man ir. Diemžēl es nevaru jūs sagaidīt autoostā. Pieraksti, kā aizbraukt līdz manai mājai. Es dzīvoju Pārdaugavā. Blakus mājai atrodas liela slimnīca. Ar kādu transportu labāk braukt? Ar pilsētas autobusu. Pietura ir netālu no autoostas, pāri ielai. Kāpiet autobusā. Tas brauc uz Pārdaugavu. Vai tas ir tālu no centra? Nav tālu. Autobuss brauc līdz Krastmalai, tad pa Vanšu tiltu pāri Daugavai, tad garām botāniskajam dārzam līdz slimnīcai. Pietura tā arī saucas – slimnīca. Tur jūs kāpsiet ārā. Es jūs gaidīšu pieturā. Līdz manai pieturai autobuss brauc apmēram 30 minūtes. Visu pierakstīju un sapratu. Paldies! Tad uz redzēšanos būšu priecīgi uzņemt jūs Rīgā. Laimīgu ceļu! Tiksimies rīt!